Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Pa Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Novi krug nuklearnih pregovora započeo je jutros u Istanbulu između diplomata Irana i tri evropske zemlje, Njemačke, Britanije i Francuske. Ovo je prvi diplomatski susret otkako je izraelski agresorski režim napao Iran sredinom juna, napad koji je doveo do 12-dnevnog rata i naglog prekida vatre nakon snažnog iranskog raketnog odgovora uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Napad izraelskog agresorskog režima doveo je pregovore između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, koji su započeli u aprilu, do zastoja. Nakon ovih događaja, evropske zemlje su zaprijetile aktiviranjem mehanizma okidača, koji je definiran u okviru Međunarodnog nuklearnog sporazuma, kojim se obnavljaju sankcije UN-a Iranu. Prema Međunarodnom nuklearnom sporazumu, ova opcija ističe u oktobru, a Iran je snažno upozorio da bi njeno aktiviranje imalo ozbiljne posljedice za Zapad. Generalni komesar UN-ove agencije za pomoć palestinskim izbjeglicama je, kazavši da je svako peto dijete u gradu Gazi pothranjeno, upozorio na to da je u opasnosti od smrti ako ne dobije hitnu potrebnu njegu. Filipe Lazzarini, generalni komesar Agencije Ujedinjenih nacija za pomoć i rad palestinskim izbjeglicama, je rekao: "Imamo gotovo 6000 kamiona punih hrane i medicinske opreme u Jordanu i Egiptu." Lazzarini je, govoreći o humanitarnoj krizi u pojasu Gaze, pojasnio: "Jedno od petero djece u gradu Gazi je pothranjeno, a broj slučajeva se svakodnevno povećava. Većina djece koja dolaze u naše timove su mršava i slaba i u opasnosti su od umiranja ako ne dobiju hitnu njegu koja im je potrebna", izvijestio ovaj zvaničnik UN-a, dodavši: "Medicinski radnici UN-ove agencije za pomoć palestinskim izbjeglicama na prvim linijama fronta preživljavaju s jednim malim obrokom dnevno, ako uopće jedu, i svakim danom zbog gladovanja sve više slabe dok su na dužnosti." Bivši premijer sionističkog režima oštro je kritizirao rad kabineta Benjamina Netanjahua i pozvao na građansku neposlušnost i generalni štrajk s ciljem promjene kabineta tog režima. Bivši premijer sionističkog režima Ehud Barak je rekao: "Izrael i sionistička vizija kako smo poznavali se urušavaju i moramo hrabro prihvatiti realnost." On je rekao: "Zaglibili smo u ratu istrpljivanja u pojasu Gaze." Barak je dodao: "Krv se proljeva, porodice rezervista se raspadaju, a izraelski zatvorenici se puštaju zbog ostanka na vlasti." Bivši premijer sionističkog režima izjavio da su kabinet i njegovo neodgovorno rukovodstvo krivi za trenutnu situaciju u Izraelu. Prema izvještaju televizijskog kanala Al Jazeera, Barak je dodao da izraelski režim postaje omražena država u svijetu. "Jedini pokret koji može spasiti Izrael je građanska neposlušnost i generalni štrajk, sve dok se kabinet ne promijeni ili premijer ne podnese ostavku."
Klimatske promjene kao jedan od najvećih globalnih izazova modernog doba ovaj put nisu zaobišle ni Bosnu i Hercegovinu. Bosnu i Hercegovinu pogodilo je crveno upozorenje zbog ekstremnih vrućina. Građanima se savjetuje da od 10 do 17 sati izbjegavaju boravak na otvorenom, jer temperature prelaze 40 stepeni u pojedinim dijelovima zemlje. Visoke temperature zadržat će se do kraja vikenda, a od nedjelje se očekuje prodor hladnijeg vazduha sa zapada, što će donijeti osjetno osvježenje, ali i dalje toplinu iznad prosjeka za ovo doba godine.
Svjedoci smo ovih dana da je prostor Bosne i Hercegovine pod jednim jakim anticiklonalnim poljem koje uzrokuje tako visoke temperature. Ovih dana je bio na snazi narandžasti metalarm, već tokom sutrašnjega dana taj stepen upozorenja ide na najjači stepen, to jeste na crveno upozorenje, tako da preporuka svim građanima u Bosni i Hercegovini je da malo povedu računa oko svojih aktivnosti na otvorenom, pogotovo u onim periodima negdje tamo 10-11 sati, pa da neki 16, odnosno 17 sati, da te sve aktivnosti na otvorenom svedu na najmanju moguću mjeru. Ovako visoke temperature zadržat će se ne samo u petak, nego i u subotu, jednim dijelom možda prije podne u nedjelju, gdje onda dolazi do prodora jedne fronte koja će prvo zahvatiti zapadne krajeve naše zemlje, ali usloviti osjetni pad temperature. Te temperature za ovo doba godine uopšte neće biti niske, ali znatno će biti prihvatljivije za građane u odnosu na ove temperature gdje je već u pojedinim krajima već temperatura iznad 40 stepeni Celzijusa.
Mjesec juni je bio jedan od najtoplijih mjeseci od kako se vrše mjere, uz rekordno nisku količinu padavina, a suša i vrućine već ugrožavaju prinose u poljoprivredi. A potpuna slika štete bit će poznata sredinom narednog mjeseca.
Nastavak ovih visokih temperatura kao i nedostatak padavina naravno da će ona nepovoljno utječe na poljoprivredu, ne samo na potarstvo, nego i na voćarstvo, znači prinosi će vrlo vjerovatno biti puno niži od očekivanih, odnosno planiranih, pa i ovi dva do tri dana vjerovatno će usložiti još više tu situaciju. Eventualno sada ja nisam ekspert za poljoprivredu, ali vjerovatno će u jednom dijelu možda malo pomoći sada ove nešto niže temperature i padavine koje se očekuju na tokom naredne sedmice. Naravno sliku ćemo imati jasniju negdje tamo sredinom narednog mjeseca, kada ćemo imati jasnu sliku kako će ti svi prinosi po pitanju poljoprivrede biti na prostoru naše zemlje.
Najbitnije što je naglasiti vezano za nagle promjene vremena u Bosni i Hercegovini jeste i to da osobe slabijeg zdravlja, pogotovo one sa srčanim problemima, na ovo posebno obrate pažnju. Za Sahar televiziju iz Sarajeva, Muhammed Šahić.
Španija i Irska pozdravile su odluku Francuske da prizna Palestinu kao nezavisnu državu i naglasile potrebu za dvodržavnim rješenjem. Premijer Španije Pedro Sanchez je u poruci rekao: "Pozdravljam podršku Francuske, Španije i drugim europskim zemljama u priznavanju države Palestine. Svi mi moramo zaštititi ono što izraelski premijer Benjamin Netanyahu pokušava uništiti. Rješenje o dvije države je jedino rješenje." S druge strane, zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Irske Simon Harris napisao je na društvenoj mreži X: "Pozdravljam Macronovu najavu da će Francuska priznati Palestinu u septembru. Ovaj korak je važan doprinos implementaciji rješenja o dvije države koje stvara trajnu osnovu za mir i sigurnost za Izraelce i Palestince." Neke zemlje Europske unije, uključujući Irsku, Španiju i Švedsku, priznale su državu Palestinu. Međutim, Njemačka i dalje podržava Izrael u vršenju genocida nad Palestincima. Dok se gomilaju optužbe o Trumpovim vezama sa seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom, New York Times je izvijestio da je američki predsjednik Donald Trump napisao laskavu poruku Epsteinu povodom njegovog 50. rođendana. Izvještaj New York Timesa objavljen je sedmicu dana nakon što je Wall Street Journal objavio šokantan izvještaj u kojem se tvrdi da je Trump početkom 2000-ih napisao Epsteinu rođendansko pismo u kojem je budući predsjednik napisao seksualnom prijestupniku: "Imamo nešto zajedničko." Ovaj list je dalje naveo da je pismo potpisano Trumpovim imenom, ilustrirano crtežom gole žene. CNN je utorak objavio nove snimke i fotografije koje prikazuju Trumpovu vezu s Epsteinom, osuđenim seksualnim prijestupnikom i trgovcem djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja. Glavna državna tužiteljica SAD-a, Pam Bundy, objavila je na sastanku u Bijeloj kući da je Ministarstvo pravosuđa odlučilo da se suzdrži od objavljivanja dokumenata vezanih sa Jeffreya Epsteina zbog sadržaja dječje pornografije i potrebe zaštite privatnosti žrtava. Pokret Hamas je objavio saopćenje u kojem je odbacio tvrdnju Steve'a Witkoffa da ovaj pokret otpora opstruira pregovore, navodeći da je Hamas uvijek s dobrom namjerom učestvovao u pregovorima. Pokret islamskog otpora Hamas je, izdavši saopćenje, objavio da je od početka pregovaračkog procesa ušao u pregovore s visokom nacionalnom odgovornošću i širokom fleksibilnošću u svim slučajevima. U saopćenju koje je objavljeno u četvrtak navečer, Hamas je u odgovoru na tvrdnje Steve'a Witkoffa, izaslanika Donalda Trumpa za Zapadnu Aziju, istakao: "Od uvijek smo nastojali postići sporazum koji će okončati agresiju i zaustaviti patnju našeg naroda u pojasu Gaze." Specijalni izaslanik Donalda Trumpa, Steve Witkoff, jučer je objavio da su Sjedinjene Američke Države napustile pregovore o prekidu vatre u Gazi u Dohi i da povlače svoj pregovarački tim iz Katara na konsultacije. On je rekao da Hamas postupa sebično. Hamas je u saopćenju naveo da je predstavio svoj konačni odgovor nakon opsežnih konsultacija s palestinskim grupama, posrednicima i prijateljskim zemljama, dodajući: "Pozitivno smo se angažirali po svim tačkama koje smo primili." Ovaj pokret je izrazio iznenađenje negativnim komentarima američkog izaslanika Steve'a Witkoffa, dodajući: "Ovi komentari dolaze u vrijeme kada su posrednici izrazili zadovoljstvo našim konstruktivnim i pozitivnim stavom."
Also,
bivši premijer cionističkog režima Ehud Olmert je Netanjahuove lične i političke interese ocijenio razlogom za nastavak rata protiv naroda Gaze. Bivši premijer cionističkog režima Ehud Olmert, koji je govorio za časopis Foreign Policy, je dodao: "Sve veći broj Izraelaca vjeruje da su odluke Benjamina Netanjahua o nastavku rata u Gazi ukorijenjene u njegovim političkim i ličnim interesima." Olmert je, kritizirajući pristup Netanjahuovog kabineta, rekao: "Jedini pravi i mogući način za oslobađanje svih zatvorenika je da se Izrael pridržava primirja i potpunog prekida rata." Olmert je prethodno u intervju za Al Jazeeru pozvao na prijevremene izbore, rekavši: "Sigurni smo da će, ako se održe izbori, Netanjahuova vlada pasti." Američki državni sekretar Marco Rubio nazvao je odluku Francuske da prizna Palestinu nepromišljenom odlukom i odbacio je. Rubio je na društvenoj mreži X napisao: "Sjedinjene Američke Države oštro odbacuju plan francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da prizna državu Palestinu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija." Predsjednik Francuske je u četvrtak navečer izjavio da će Pariz priznati državu Palestinu i da će tu odluku zvanično objaviti na Generalnoj skupštini UN-a u septembru. On je na društvenoj mreži X napisao da je mir moguć i da je Pariz donio tu odluku zbog svoje historijske posvećenosti trajnom i pravednom miru na Bliskom istoku. Predsjednik Francuske je stavio naglasak na potrebu za hitnim prekidom vatre u Gazi, oslobađanjem svih cionističkih zatvorenika i masovnim slanjem humanitarne pomoći narodu Gaze. Španija i Irska pozdravile su odluku Francuske da prizna Palestinu kao nezavisnu državu, naglasile potrebu za dvodržavnim rješenjem. Premijer Španije Pedro Sanchez je u poruci rekao: "Pozdravljam podršku Francuske, Španije i drugim europskim zemljama u priznavanju države Palestine. Svi mi moramo zaštititi ono što izraelski premijer Benjamin Netanjahu pokušava uništiti. Rješenje o dvije države je jedino rješenje." S druge strane, zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Irske Simon Harris napisao je na društvenoj mreži X: "Pozdravljam Macronovu najavu da će Francuska priznati Palestinu u septembru. Ovaj korak je važan doprinos implementaciji rješenja o dvije države koje stvara trajnu osnovu za mir i sigurnost za Izraelce i Palestince." Neke zemlje Europske unije, uključujući Irsku, Španiju i Švedsku, priznale su državu Palestinu. Međutim, Njemačka i dalje podržava Izrael u vršenju genocida nad Palestincima. Objavljena je video snimka koja prikazuje iranske rakete koje pogađaju rafineriju nafte u Haifi tokom 12-dnevnog rata. Kanal 13 izraelske televizije nedavno je emitirao prethodno cenzuriranu snimku. Ovo vitalno energetsko postrojenje i dalje je van pogona nakon tri direktna pogotka. Ranije su izraelski mediji izvijestili da će rafineriju u Haifi, koja je bila meta iranskih raketnih napada, trebati do oktobra da se u potpunosti vrati u proizvodnju. 12-dnevni rat između okupacijskog izraelskog režima i Irana započeo je izraelskim napadima na Iran, a nastavljen je žestokim iranskim odgovorom. Rat je na koncu doveo do iznenadnog primirja uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Iranski satelit Nahid 2 danas je lansiran u svemir. Telekomunikacijski satelit Nahid 2 poslan je u zemljinu orbitu pomoću ruskog nosača satelita Sojuz i svemirskog centra Vostočni u Rusiji. Satelit Nahid 2, koji su dizajnirali i izgradili iranski stručnjaci, smatra se strateškim projektom i važnim korakom u razvoju telekomunikacijskih satelita i stjecanju tehničkog znanja za operativno raspoređivanje satelita u zemljinoj orbiti. Pored razvoja komunikacijskih tehnologija, ovaj projekt pruža i mogućnost testiranja različitih satelitskih podsistema u orbiti i predstavlja prikladnu platformu za budući razvoj u svemirskoj oblasti. Ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio da Moskva smatra izgradnju podmornica sa strateškim projektilima prioritetom koji omogućava Rusiji da održava globalnu ravnotežu snaga. Putin je tokom susreta sa zvaničnicima Odjeljenja za podmorničke snage Ruske mornarice izjavio: razvoj strateških podmorničkih snaga je prioritet. Ove podmornice su jedan od važnih dijelova nuklearnih snaga koje Rusiji omogućavaju održavanje ravnoteže snaga u svijetu. Ruski predsjednik je dodao: ruske podmorničke snage igraju važnu ulogu u osiguravanju suvereniteta i sigurnosti Rusije i obrani njenih interesa. Ove snage značajno doprinose regionalnoj i globalnoj stabilnosti i održavanju strateške ravnoteže.
Nekoliko američkih i izraelskih zvaničnika je saopćilo da Islamska Republika Iran sa nekoliko desetina dronova kamikaza u nekoliko talasa pokrenula napade na izraelski režim. Pojedini mediji su objavili da je nekoliko desetina dronova kamikaza prema okupiranim teritorijima ispaljeno iz Iraka i vjerovatno iz Jemena, dok politički analitičari tvrde da će Teheran u narednom krugu napada koristiti balističke rakete i projektile. Medijski izvještaji pokazuju da su borbeni avioni izraelskog režima povećali broj letova prema granici sa Libanom. Libanski Mujahedin je objavio da će izraelski ratni kabinet uskoro održati vanrednu sjednicu. Glasnogovornik izraelskih vojnih snaga saopćio je da sutra i u narednim danima neće biti školske nastave na okupiranim teritorijima. Osim toga, zračni prostor nad okupiranim teritorijima je zatvoren. Mediji navode da Iran pokrenuo drugi talas napada dronovima kamikazama. Nakon izraelskog terorističkog napada na konzularni ured iranske ambasade u Damasku, zvaničnici Islamske Republike Iran su saopćili da je napad na diplomatsko-konzularna predstavništva u svijetu prema međunarodnim normama i zakonima napad na teritorij zemlje. Lider Islamske revolucije Ayatollahul Uzma Sejid Ali Hamenei je naglasio da je izraelski režim pogriješio i da bi trebao biti kažnjen i bit će kažnjen. Iranska revolucionarna garda Sepah Pasdaran je izdala saopćenje o napadu dronovima kamikazama na okupirane teritorije. U saopćenju se kaže: u odgovoru na mnogobrojne zločine izraelskog režima, među kojima je raketni napad na konzularni ured iranske ambasade u Damasku i šehadet 7 vojnih instruktora i komandanata u Siriji, aviokozmičke snage iranske revolucionarne garde su sa više desetina dronova kamikaza pokrenule napade na ranije određene mete na okupiranim teritorijama.
Prema svjetlosti.
Današnje izdanje iz serijala Put prema svjetlosti započinjemo 90. i 91. ajetom sure Ali Imran.
Inna alladhina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.
وإما الله ملستفك ساملسنك. Onima koji postanu nevjernici, a bili su vjernici, i koji postanu još veći nevjernici, kajanje im doista se neće primiti i oni su zbilja zalutali. Nijednog od nevjernika koji umre kao nevjernik doista se neće primiti kao otkup ni svo blago ovog svijeta. Njih čeka patnja bolna i njima niko neće pomoći. Istino je rekao uzvišeni Allah. Čovjek je potpuno slobodan u odabiru svog životnog puta, puta nevjerovanja ili puta vjerovanja. Mnogi ljudi nesvjesno slijedeći običaje i vjerovanje sredine u kojoj žive prihvataju jedan ili drugi put koji nije rezultat njegovog svjesnog opredjeljenja, pa su skloni, zavisno od prilika u kojim se zateknu, da promijeni svog pređašnjeg ubjeđenja. Njihovo vjerovanje je nestabilno i neiskreno, tako da ni pokajanje ne počiva na stvarnom, iskrenom kajanju i zato ne može biti prihvaćeno od Allaha. Pokajati se ne znači svoje kajanje izgovoriti riječima, već prije svega shvatiti da si pogriješio, zažaliti iskreno zbog toga s namjerom da se učinjeno nedjelo neće ponoviti i nadati se u oprost svoga gospodara. Kada se radi pokajanje za poricanje postojanja Allaha, onda ono ne smije biti u strahu od gubljenja položaja, bogatstva ili pod prijetnjom smrti. Nikakvo bogatstvo, imetak ili formalno pokajanje ne mogu toga čovjeka spasiti kazne ili vatre i džehennemske. Iz ovih ajeta možemo naučiti sljedeće. Iskrenost i istrajnost u vjerovanju važnija je od formalnog pripadanja vjeri. Mnogi od onih koji su rekli da su vjernici postali su nevjernici. Allah prihvata iskrena pokajanja svojih robova. Oni koji istrajavaju na nevjerovanju i nepokornosti Bogu ne mogu očekivati njegov oprost. Svakome od nas smrt je bliža od vratne žile kuckavice, tako da ne smijemo zavaravati da vremena za pokajanje još ima. Smrt može doći svakog trena, te pred stvoritelja možemo doći kao nevjernici. Na redu je 92. ajet sure Ali Imran.
Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wama tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi 'alim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udjelite dio od onoga što vam je najdraže. A bilo što vi udjelite, Allah će sigurno to znati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Riječ nagrada ili dobročinstvo ima mnogo šire značenje i obuhvata svaki vid dobročinstva ili dobrote. Dobro djelo, misao o tome, govor o dobrom, ibadet ili borba za uspostavljanje onoga što je dobro i korisno potpada pod značenje ovih riječi. U ovom ajetu se navodi da infak, odnosno trošenje od svog imetka za postizanje Allahovog zadovoljstva je jedan od primjera dobročinstva. Prenosi se da je u noći vjenčanja Hazreti Fatime i Ali ibn bin Ebu Taliba, neka je Allahova milost nad njih, došao jedan siromah tražeći bilo kakvu staru haljinku da obuče. Hazreti Fatima mu je dala svoju novu svadbenu haljinu. Ovaj njen primjer rezultat je Allahove nagrade sadržane u prethodnom ajetu, jer se u Kur'anu časnom kaže: trošite od onog, odnosno dajte drugima ono što vi volite, a ne ono čime bi se siromah zadovoljio, jer su mnogi siromasi zadovoljni sa bezvrijednim stvarima. Ovaj ajet nas uči: po islamu pomoć drugima potlačenima ili siromašnima, kao i pomoć muslimanskoj zajednici, nije stvar naše borbe, volji, već vjerska dužnost. Ono što udjeljujemo, Allah vidi, i u tome je važna iskrenost, odnosno iskrena namjera, više nego količina udjeljenog. Šehid vjernik koji svoj život daje za odbranu Allahove riječi postiće najviši stepen dobročinstva, jer i ulaže najviše što ima, svoj život. Ono što se daje treba da krasi kvalitet, a ne broj. U islamu cilj trošenja nije samo u tome da se nahrani ili obuče neki siromah, već i da se djeluje na ljudska srca, posebno onih koji imaju preko svojih potreba, i da se odgoju u dobročinstvu, požrtvovanosti i samilosti. Slijede 93. i 94. ajeti sure Ali Imran.
كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Svaka hrana je bila dozvoljena sinovima Israilovim, osim one koju je Israil sam sebi zabranio prije nego što je Tevrat objavljen bio. Reci: donesite Tevrat pa ga čitajte ako istinu govorite, a oni koji poslije toga iznose laži o Allahu, oni su doista nasilnici. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Jedan od prigovora jevreja Medine na poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem je i to da se islamski zakon koji on pripovjeda ne podudara sa zakonom koji su donijeli poslanici Musa i Isa alejhi selam, neka je Allahova milost na njih. Kao primjer su navodili da je prijašnjim zakonima meso i mlijeko kamile bilo zabranjeno, dok su po islamskim zakonima dopušteni. U ovom se ajetu kao odgovor na njihove primjedbe kaže: meso i mlijeko kamile bili su dopušteni sinovima Israila, osim što je sam Israil sebi zabranio neke od tih jela, što je bilo uzrokom tjelesnog mučenja. Jevreji su ovakav njegov postupak smatrali Božjom naredbom. Dalje u ajetu stoji da je osnova vjerozakona kojeg je Musa prenio svome narodu zadržan u Tevratu, a ne u onome što su neki čuli, mislili ili prenijeli. Zabranjeno je ono što je u Tevratu navedeno. Zabrane drugih ne mogu se pripisati Allahu. Iz ovih ajeta možemo naučiti: ono što je Allah dozvolio, niko ne smije zabraniti, niti dozvoliti ono što je on zabranio. Dozvoljeno je i zabranjeno samo ono što navodi knjiga, a nikako ono što se po običaju nekoga naroda prenosi. Za nešto što kažemo da je zabranjeno moramo imati potvrdu u knjizi, dok dozvoljeno ne treba posebno dokazivati. U ime vjere ne smije se iznositi lično mišljenje. Za kraj molimo uzvišenog Boga da u sprovođenju njegovih propisa slijedimo njegovu riječ, a ne običaje sredine. Do sljedećeg puta, eselamu alaikum iz Teheranskog studija.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledalcima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belma, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodno mi smo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jeli, ima i toga. Danas čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jeli, prijatelja. Ali ako, jeli, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jeli, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je, jeli, uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju, jeli, tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji, jeli, ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo, jeli, jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, jeli, mnogo ljudi danas, jeli, ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju, jeli, pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati, jeli, neke izazove u životu. Stoga važno je, jeli, da jeli, ako barem imamo jednog prijatelja, da i mi dajemo, jer samo onda kada, jeli, i mi dajemo, možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od, jeli, od određene osobe, u ovom slučaju, jeli, prijatelja. Danas, jeli, ako jeli, upravo, jeli, o tome se govori, da više ne možemo, jeli, pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, jeli, uvijek, ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali, jeli, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda, evo, sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas u stvari do psihologa odvede. Belma, evo, da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas, današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja nasilja koje se dešaju u kući toj. Uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto što se susrećemo. Nekako postalo je popularno da se borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca obično mogu, a i ne moraju da vide ili da osjete da bi upravo isto to prenijeli u školu na svoje drugare. I možemo vidjeti da upravo one, reći zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, neku tu strategiju da su oni alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se na taj način pokažu. Međutim, šta je problem u suštini toga? Može da postoje jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Te dvije krajnosti jednostavno će u djetetu probuditi to neko nerazumijevanje i bijes. Jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj za druge. Naravno, opet, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi prijatelji, mi smo prije svega i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje jednostavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad ostale djece. Međutim, ta djeca koja su na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je tako ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, na prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jesi, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to tu različito, zašto da ja budem bolji od ostalih, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece, u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Samo djeca, to i mladi.
Taj neki pogrešan način uvijek da se bude prvi. To je neki takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba ili probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jel, ili u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičimo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo ja bar ja tako mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koje, kako da kažem, koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na taj, na tom putu?
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jel, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki, jeli, svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti budi pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo djetetu, to je pokušaj se složiti sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to, da se dijete ne takmiči sa drugom djecom. Znači i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel, vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su jeli u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja, jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to deša i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne porodice, onda, jeli, kada zapravo mora se postavlja se pitanje, jel, partnerski odnos u braku kakav je, jel, djeca li te kako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jel, ti koji, jel, pokazuju ljubav, jel, i jedno prema drugima i ljubav prema, jel, djeca će i te kako osjetiti tu ljubav. Međutim, jel, ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između drugog djece, itekako, jeli, i to, jeli, osjeti. S time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko, jeli, uvidimo, jel, tu situaciju možda u našem komšiliku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je, jeli, što je do nas, određene, jel, obavijestite određene nadležne organe, dati ono, jel, što je do nas, da smo, jel, mi svoju, kaže, onu obavezu, jel, ispunili. Nažalost, niko, jel, ne zna šta se dešava između ta neka, jel, četiri, jel, između zatvorenih vrata i ta neka, jel, četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su, jeli, dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki, jeli, nastavnik, profesor bi trebao, jeli, da svakom, jeli, djetetu priđe s one strane, jeli, da vidi odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako, jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je, jeli, da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, ajmo reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost i na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.